Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην μεγάλη παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Ο Μαραθώνιος είναι όνειρο για πολλούς και δεν είναι λίγες οι φορές από πίσω από τους ανθρώπους που φτάνουν στον τερματισμό κρύβονται έτσι δυνατές ιστορίες, συγκινητικές ιστορίες στην προσπάθειά τους να βγουν νικητές. Και αυτή η πορεία λοιπόν μέχρι τον τερματισμό κρύβει πολλές ομοιότητες με έναν άλλο μαραθώνιο, ένα διαφορετικό μαραθώνιο που θα ασχοληθούμε σήμερα. Ένα μαραθώνιο ζωής, μια διαδρομή με πολλές στροφές, αδιέξοδα, ανηφόρες, κατηφόρες, περάσματα έτσι μέσα από σκοτεινά σημεία, μια διαδρομή από την εξάρτηση στην απεξάρτηση. Ένας μαραθώνιος κυριολεκτικά επιβίωσης, με τους δρομείς να δίνουν μάχη με τους προσωπικούς τους δαίμονες. Ένα ταξίδι μοναχικό που εν τέλει όμως με υπομονή και επιμονή οδηγεί στο προσωπικό καλυμάρμαρο. Και σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας δύο τέτοιους ανθρώπους, τους οποίους θα τους αποκαλώ δρομείς, γιατί κατάφεραν μέσα από ένα σκληρό αγώνα να βγουν από το σκοτάδι στο φως. Κατάφεραν λοιπόν να αφήσουν πίσω τους τον ζωφερό κόσμο των ναρκωτικών και με τη βοήθεια του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ Διάβαση να μπορέσουν έτσι να ξαναζήσουν και να μπορέσουν να ξαναονειρευτούν. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ το Μάνο και το Γιάννη. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα στην εκπομπή. Ξέρω ότι είσαστε ακόμη στο πρόγραμμα επανένταξης έτσι, του ΚΕΘΕΑ Διάβαση και ξέρω και αυτό το οποίο θα πρέπει πραγματικά να το βροντοφωνάξουμε είναι ότι είστε καθαροί πάρα πολλούς μήνες. Πόσους αλήθεια, Μάνο?
Είναι 30, 2,5 χρόνια.
Είσαι 30. Μία-μία φαντάζομαι τις μετράσεις μέρες αυτές.
Ξεκίνησε μία-μία και έχει πάει σε μήνα-μήνα τώρα και ελπίζω σιγά-σιγά να πάμε στο χρόνο-χρόνο.
Μπράβο. Εσύ Γιάννη?
Θα συμφωνήσω πολύ σε αυτό ότι ξεκινάει με μέρα-μέρα και εγώ έχω φτάσει στον χρόνο.
Και έχουμε ακόμα δρόμο, έτσι.
Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
Αλλά
δρόμος δεν σταματάει.
Νομίζω ότι ο δρόμος έχει φωτίσει τώρα. Έτσι. Εγώ βλέπω πολύ φως. Έχετε βγει από το τούνελ. Πραγματικά, μόνο μπράβο έχω να πω και σε εσάς προσωπικά, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους του προγράμματος, της κοινότητας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να υποδεχτώ λοιπόν την υπεύθυνη του τμήματος εκπαίδευσης του ΚΕΘΕΑ Διάβαση, την Ειρήνη Φαντή. Ειρήνη μου, καλώς ήρθες.
Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Είσαι υπεύθυνη λοιπόν στο πρόγραμμα και είσαι και υπεύθυνη και στον τομέα του αθλητισμού, καθότι είσαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής.
Είμαι υπεύθυνη του τμήματος εκπαίδευσης, όχι όλου του προγράμματος, είναι συγκεκριμένα του τμήματος εκπαίδευσης.
Ναι.
Και έχω στην ευθύνη μου και όλα τα αθλητικά γεγονότα που γίνονται, τα δημιουργικά, τα πολιτιστικά. Και παράλληλα κάνω και επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική στα μέλη από την ώρα που θα έρθουν στο πρόγραμμα μέχρι και την αποφύτισή τους.
Και ξέρω λοιπόν ότι την τελευταία δεκαετία προωθείται και αξιοποιείται πάρα πολύ τον αθλητισμό στα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.
Ναι, ναι, έχει έτσι γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό, γιατί εγώ ξεκίνησα ως γυμνάστρια στο ΚΕΘΕΑ και τα τελευταία χρόνια ήμουν ορομίσθια γυμνάστρια και σιγά σιγά αυτό πήρε σάρκα και οστά και αρχίσαμε, δηλαδή υπήρξε πολύ μεγάλος αγώνας να εντάξουμε τον αθλητισμό και όλες τις δράσεις γενικότερα στο ΚΕΘΕΑ και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πολύ καλή, θα έλεγα, στιγμή, γιατί προωθείται πάρα πολύ και αξιοποιείται ο αθλητισμός και υποστηρίζει το θεραπευτικό κομμάτι των μελών σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και αρχίζετε, φαντάζομαι, να μαζεύετε καρπούς τώρα πλέον, έτσι?
Αυτό είναι αλήθεια, γιατί βλέπουμε παιδιά τα οποία έχουν έχουν φτάσει στην επανένταξη, για να καταλάβουμε λιγάκι, είναι ότι όταν είναι τα παιδιά μέσα στην κοινότητα, ο αθλητισμός, ας το πούμε, ότι είναι και λιγάκι υποχρεωτικός. Όπως είναι και όλες οι δράσεις, είναι κομμάτι της θεραπείας τους και έχει εντός εισαγωγικών και μια έτσι υποχρεωτική υπόσταση. Η επιτυχία σε αυτό το κομμάτι που βλέπουμε σήμερα είναι ότι τα παιδιά πλέον, οι θεραπευόμενοι, πηγαίνοντας επανένταξη, που τα πράγματα είναι λίγο μη υποχρεωτικά αυτές οι δράσεις, ή και όταν αποφυτούν. Εκεί έχουμε εστιάσει να δούμε κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάρει όλο αυτό το κομμάτι που πήραν στην κοινότητα και το συνεχίζουν και το κάνουν κομμάτι στην υγεία τους, για παράδειγμα.
Διαβίου άθληση, λοιπόν.
Διαβίου άθληση, ακριβώς έτσι.
Λοιπόν, θα τα πούμε, όλα, γιατί η δύναμη του αθλητισμού ξέρω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως να ακούσουμε τις ιστορίες του Μάνου και του Γιάννη. Έτσι, λοιπόν. Γιάννη, θέλω να ξεκινήσω από σένα. Είσαι 44 χρονών σήμερα, έτσι, ναι. Είσαι δικηγόρος. Πόσα χρόνια ήσουν στις ουσίες?
Στις ουσίες ξεκίνησα περίπου το 1999 με 2000, στα φοιτητικά χρόνια. Ξεκίνησα με ειδική κάναβη, κάτι που θεωρούσα ότι δεν κάνει κακό, ότι είναι σχεδόν νόμιμο, γιατί έτυχε να είμαι φοιτητής στην Ιταλία. Πολύ ανοιχτό το κλίμα, πολύ εύκολο να βρεις ειδική κάναβη. Καπνίζαν όλοι οι φοιτητές μου. Οπότε από την κάναβη ξεκίνησε η πορεία μου μέσα στη χρήση.
Και σε φοιτητοπαρέα δηλαδή έγινε η πρώτη φορά?
Σε φοιτητοπαρέα, μετά από μια νυχτερινή διασκέδαση, με προσκαλέσαν σε ένα σπίτι και εκεί πέρα που πήγα στο σπίτι ξεκινήσαμε να κάνουμε χρήση ειδικής κάναβης.
Από περιέργεια ξεκίνησες ή φοβόσουν να πεις όχι, γιατί ξέρω πως είναι οι ηλικίες αυτές?
Δεν φοβόμουν να πω όχι, από περιέργεια, επειδή το κάναν όλοι, πας να δοκιμάσω κι εγώ.
Και φαντάζομαι αυτό το αίσθημα της βεβαιότητας ότι δεν πρόκειται να εθιστείς ήταν έντονο, έτσι. Ούτε καν θα μπορούσε να σου είχε περάσει από το μυαλό, γιατί αν σου είχε περάσει...
Ούτε καν δεν μου είχε περάσει από το μυαλό αυτό. Ήταν κάτι που το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό. Άρχισα πάρα πολύ να καταλάβω ότι ήμουν εθισμένος στις ναρκωτικές ουσίες. Άρχισα πραγματικά πολλά χρόνια.
Η πρώτη φορά λοιπόν πώς ήταν?
Η πρώτη φορά ήταν λίγο περίεργη, αλλά δεν έμεινα στην πρώτη φορά.
Σου δημιουργήθηκε δηλαδή άμεσα η ανάγκη να ξαναδοκιμάσεις?
Όχι άμεσα, αλλά επειδή έκαναμε τις συγκεκριμένες παρέες, βγαίναμε συχνά μαζί, το είδα και εγώ όπως το βλέπαν και εκείνοι, κάτι το φυσιολογικό.
Και ήταν και κάτι εύκολο για σένα, δηλαδή η πρόσβαση στο να βρεις καπνό και να καπνίσεις ήταν κάτι εύκολο για σένα?
Η πρόσβαση ήταν πάρα πολύ εύκολη, γι' αυτό είπα πριν ότι ξεκίνησα στην Ιταλία. Στην Ιταλία το να καπνίζουν στις πλατείες είναι κάτι πολύ normal. Και η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Πάρα πολύ εύκολη.
Μάνο, εσένα η περιπέτεια σου ξέρω ότι ξεκινάει πολύ νωρίτερα, έτσι? Ναι, από τα μαθητικά σου χρόνια.
Είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ, είμαι 52 χρονών. Ναι, η πορεία μου ξεκίνησε το 1985 και μένα από την κάναβη, απενοχοποιημένη στο μυαλό των περισσότερων ότι έχουμε να κάνουμε με ένα φυτό. Και αυτή η πορεία σταδιακά τα ενέταξε όλα. Δηλαδή πέρασα χάπια, LSD, κοκαίνη, ηρωίνη, μεθαμφεταμίνη, ό,τι υπάρχει.
Τα δοκίμασες όλα. Ναι. Να πούμε ότι είσαι πολιτικός μηχανικός, έτσι.
Ναι, ναι.
Παρά το γεγονός ότι ήσουν από τα 15 σου στα ναρκωτικά, κατάφερες να σπουδάσεις. Και μου έλεγες και λίγο νωρίτερα, λίγο πριν που είμαι μέσα, ότι αυτό ήταν λίγο το γεγονός ότι δεν μπορούσες να καταλάβεις από την αρχή. Ήταν μια παγίδα, έτσι. Ότι...
Ναι, είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Το να μπορείς να διατηρήσεις σε κάποιο βαθμό λειτουργικός και να πετυχαίνεις πράγματα που είναι αποδεκτά από την ευρύτερη κοινωνία, σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι... Εγώ είμαι και λίγο ξεχωριστός. Κάνω όλα αυτά και κάνω και κάτι ακόμα που εσείς δεν το μπορείτε να το βάλετε στο ρεπερτόριό σας.
Μάνο, τι συμβαίνει στη ζωή ενός παιδιού? Τι συνέβαινε λοιπόν στα 15 σου και ακολούθησες αυτή την απορία?
Ναι, έκανα αρκετή δουλειά στο πρόγραμμα για να συνειδητοποιήσω πραγματικά τι μου συνέβαινε. Ουσιαστικά δεν ξεκίνησα από μόδα. Ξεκίνησα για να έρθω σε κόντρα, να κάνω κάτι που δεν αρέσει στους γονείς μου.
Ένα πείσμα.
Ένα πείσμα ακριβώς, ακριβώς, και από εκεί ξεκίνησε και συνδυάστηκε με την ανάγκη να δημιουργήσω γύρω μου μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι μου δίνουν αποδοχή και κατανόηση, πράγματα που θεωρούσα και μπορεί να ίσχυε ότι δεν είχα στην οικογένειά μου.
Αυτή την πρώτη φορά τη θυμάσαι?
Ναι, τη θυμάμαι την πρώτη φορά. Μεγάλωσα και στην επαρχία και η πρώτη φορά δεν ήταν τόσο έτσι άνετη όσο του Γιάννη. Είχα έναν συμμαθητή, καθόμασταν μαζί στο Θρανείο, θυμάμαι, και από αυτόν ξεκίνησε. Δηλαδή μια μέρα που με είδε στεναχωρημένο ήρθε ως λύση του προβλήματός μου ένα τσιγάρο κάναβης.
Οι γονείς σου δεν είχαν καταλάβει τίποτα μέχρι εκείνη την ώρα ή μάλλον πότε κατάλαβαν?
Οι γονείς μου κατάλαβαν 5 χρόνια μετά, όταν είχαν πια μπει και τα φάρμακα, τα χάπια σε αυτό που έκανα χρήση. Άρχισαν να βρίσκουν στο μπουφάν, αλλά πλέον ήμουνα ενήλικος, φοιτητής κι εγώ. Προσπάθησαν να με τραβήξουν από αυτό, αλλά ήταν τέτοια η σχέση μου μαζί τους που όσο προσπαθούσαν να με τραβήξουν, τόσο πιο βαθιά έμπαινα εγώ.
Γιάννη, φαντάζομαι ούτε και εσένα είχαν καταλάβει κάτι γονείς, ε?
Δεν είχαν καταλάβει, γιατί εγώ τότε ήμουν και τυχερός, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, διότι ήμουνα στην Ιταλία, δεν είχα άμεση επαφή με το οικογενειακό περιβάλλον, είχαμε μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, οπότε αισθανόμουν και ελεύθερος στις επιλογές που έκανα και δυστυχώς αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν και οι πιο σωστές. Φυσικά μου πήρε πολύ καιρό για να το καταλάβω αυτό. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτά που είπε ο Μάνος. Είναι λίγο, οι απαντήσεις αυτή τη στιγμή μπορεί να βγαίνουν εύκολα, να ακούγονται εύκολες, αλλά πίσω από αυτές τις απαντήσεις έχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με το θεραπευτικό προσωπικό, με τη θεραπεία μας, με τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε τόσο ξεκάθαρα όπως μιλάμε σήμερα.
Πλέον έχετε κατασταλάξει. Μπορείτε μάλλον να καταλάβετε γιατί το κάνατε τότε και τι μπορεί να συνέβαινε.
Έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με τον εαυτό μας και είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε καταλάβει τα λάθη μας. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις να κάνεις με τον ίδιο στον εαυτό και να αρχίσεις να χτίσεις σιγά σιγά πάνω σε αυτό. Από το τούνελ, ναι, έχουμε βγει, το τούνελ είναι πίσω, φως είναι μπροστά. Εγώ το βλέπω ότι είναι μια πόρτα που έχουμε κλείσει. Η πόρτα των ναρκωτικών είναι πάντα εκεί και θέλει πολλή δουλειά πάντα να μην ξανανοίξει.
Αυτή η μεταπίδηση από την κάναβη στην κοκαίνη πότε έγινε, μετά από πόσο καιρό?
Η μεταπίδηση στην κοκαίνη έγινε το 2016, οπότε μιλάμε μετά από 16 χρόνια χρήσης. Μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια μπήκα σε ένα στυλ μουσικής, ηλεκτρονικής μουσικής, πήγαινα σε φεστιβάλ και θεωρούσα ότι εγώ μπορώ να το ελέγξω. Εδώ είναι η μεγάλη παγίδα, ότι θεωρούσα και το LSD που έκανα χρήση περιστασιακά φυσικά μόνο σε φεστιβάλ, οπότε είχα βάλει ένα όριο στον εαυτό μου, ένα ψεύτικο όριο, ότι μπορώ να κάνω χρήση μόνο όταν πηγαίνω σε κάποια φεστιβάλ. Οπότε 2 φορές το χρόνο πήγαινα σε κάποια φεστιβάλ, έκανα χρήση κάποιων ναρκωτικών ουσιών διαφορετικών, όπως ήταν το LSD, όπως ήταν και η κοκαίνη, αλλά πολύ σποραδικά. 2 φορές το χρόνο και αν. Από το 2016 και μετά, με κάποια θέματα που είχα υγείας στην οικογένεια, έτυχε σε κάποια γενέθλια να φέρουν 1 γραμμάρι κοκαίνης και από εκεί και πέρα πάλι ξεκίνησα.
Ξαναξύπνησε.
Δεν σταμάτησα σε αυτό, η άλλη παρέα δεν ξαναπήρε. Εγώ το έψαξα και ξεκίνησα να γίνομαι χρήστης κοκαίνης.
Παιδιά, πότε καταλάβατε ότι ήσασταν πλέον εξαρτημένοι και ότι τα πράγματα ήταν σοβαρά?
Ναι, δυστυχώς εμένα μου πήρε 25 χρόνια όταν πια ήμουν εξαρτημένος από την ηρωίνη, που ήταν ξεκάθαρο πια, υπήρχαν τα στερητικά όταν δεν υπήρχε. Υπήρχε αντίκτυπο και στο κοινωνικό περίγυρο αλλά και στο εργασιακό. Ήταν που συνειδητοποίησα ότι υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι τότε θεωρούσα ότι έχω μια ιδιομορφία η οποία δεν με επηρεάζει σε τίποτα.
Γιάννη, πότε χτύπησες την πόρτα του Κεθέα?
Την πόρτα του Κεθέα τη χτύπησα στις 17 Ιουνίου του 2021, αξέχαστη μέρα. Είχα έρθει πριν τις μέρες στην Αθήνα. Ήρθα στην Αθήνα διότι πραγματικά ήθελα να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Καθυστέρησα πάρα πολύ να το καταλάβω, αλλά είχα φτάσει σε μια θολή ζωή. Είχα χάσει όλο το περιβάλλον μου, το καθαρό περιβάλλον που είχα, οι οικογένειες, τον αδερφό μου, τους κοντινούς μου φίλους, τον κουμπάρο μου, που ήταν καθαρά παιδιά. Και πραγματικά αισθάνθηκα ότι χρειάζομαι βοήθεια. Οπότε, εγώ επειδή κατάγομαι από Ρόδο, ήρθα στην Αθήνα και σιγά σιγά, ψάχνοντας, χτύπησα την πόρτα του Κεθέα, που πραγματικά ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου μέχρι σήμερα αυτό.
Ειρήνη Φαντέ, ως υπεύθυνη λοιπόν εκπαίδευσε στο Κεθέα διάβαση, πόσοι άνθρωποι φτάνουν εκεί? κάθε χρόνο και ζητούν τη βοήθειά σας.
Φυσικά τα στοιχεία όλα αυτά τα κρατάει το τμήμα έρευνας, έτσι, και στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση, αλλά γενικότερα σε όλα τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Αυτή τη στιγμή στο ΚΕΘΕΑ συνολικά έχουν έρθει γύρω στα 2.500 νέα άτομα, έτσι, για το 2022. Στο ΚΕΘΕΑ Διάβαση ειδικότερα έχουμε 650 άτομα καταγεγραμμένα μία φορά αυτή τη στιγμή. 315 περίπου άτομα ήταν πρώην χρήστες ουσιών που χτυπήσαν την πόρτα μας και 340 περίπου ήρθαν γονείς που ενταχθήκαν στο πρόγραμμα οικογενειακής υποστήριξης. Αν συμπεριλάβουμε τώρα και τα άτομα τα οποία διακόψανε και ήρθανε, μετρηθήκαν δηλαδή για δεύτερη φορά, πάμε περίπου στα 980 άτομα το 2022.
Mm-hmm. Τι ηλικίες είναι περίπου, μέσος όρος?
Εμείς έχουμε ηλικίες, έχουμε μία ομάδα ανθρώπων από 19 μέχρι 25, αλλά κυρίως είναι από 25 μέχρι 50-60 ανάλογα. Νεαροί ενήλικες και ενήλικες δηλαδή.
Και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι θυσμένοι κυρίως σε τι? Σε τι ουσίες?
Το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα είναι σε κοκαίνη. Σε στιγμή. Ναι. Mm-hmm. Χασίς και κοκαίνη.
Στον τομέα τώρα του αθλητισμού, λόγω και της ιδιότητάς σου, έτσι, τι είναι αυτό το οποίο λες σε σχέση με τον αθλητισμό στους ανθρώπους που έρχονται και μετέχουν στο πρόγραμμα αυτό?
Να πάω λιγάκι εγώ πιο γενικότερα, ότι επειδή έχω την... ας το πούμε την ευθύνη με την κινητοποίηση των παιδιών από το κέντρο ενημέρωσης, δηλαδή όταν έρχονται ακόμα τα παιδιά, τα μέλη, συνηθίζω εγώ να τα λέω παιδιά, και είναι ακόμα χρήστες και προσπαθούν να κόψουν δηλαδή για να προχωρήσουν στην κοινότητα και στην επανένταξη και να αποφοιτήσουν. Αυτό που κυρίως είναι να τους κάνουμε ένα κομμάτι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης απέναντι σε αυτό και να τους πούμε και τη χρησιμότητα που έχει όλο αυτό. Αυτό που υποστηρίζω και θέλω να πω και το πιστεύω πάρα πολύ 26 χρόνια πλέον που είμαι στο ΚΕΘΕΑ είναι ότι, και το λέω και στα ίδια τα παιδιά, είναι ότι η χρήση ουσιών κόβεται πολύ εύκολα. Αυτό που είναι δύσκολο να γίνει είναι η απεξάρτηση. Δηλαδή το να κόψει κάποιος τα ναρκωτικά που λένε τα παιδιά, την ηρωίνη, την κόκα, είναι εύκολο, εντός εισαγωγικών θέλω να πω. Η απεξάρτηση όμως είναι δύσκολη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι απεξάρτηση σημαίνει να μπορεί κάποιος να δομήσει τον εαυτό του από την αρχή. Να ξαναγεννηθεί, να εκπαιδευτεί, να καταρτιστεί, να αποκτήσει χόμπι. Έτσι. Να βγει δηλαδή, ας το πούμε, ολοκληρωμένος αυτό που λέμε στην κοινωνία, να μπορέσει να σταθεί. Να αποκτήσει δεξιότητες που θα τον βοηθήσουν στην κοινωνική του ένταξη στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν οι τέχνες, ο αθλητισμός, η επαγγελματική και εργασιακή συμβουλευτική που κάνουμε είναι τα μέσα που ενισχύουν το κομμάτι της θεραπείας. Φυσικά εδώ βλέπουμε άτομα τα οποία έχουν παραμελήσει το σώμα τους, την ψυχική τους υγεία φυσικά και την σωματική και προσπαθούμε να εντάξουμε σιγά σιγά τα άτομα αυτά μέσα σε απλές μορφές άθλησης και στη συνέχεια βγαίνοντας και προχωρώντας να τα εντάξουμε όλο και περισσότερο μέσα στον αθλητισμό.
Παιδιά, είχατε καθόλου σχέση με τον αθλητισμό πριν μπείτε στο πρόγραμμα?
Εγώ προσωπικά είχα, αλλά φυσικά μετά με την χρήση το είχα παραμελήσει εντελώς. Το χόμπι μου ήταν, ο αθλητισμός μου ήταν η οστεοπλοεία, ήμουν οστεοπλός. Όταν ήμουν όμως μέσα στη χρήση, το έχω παραμελήσει εντελώς και μου δόθηκε η ευκαιρία μέσα στην κοινότητα, μέσα στη θεραπεία μου. Φυσικά καθυστέρησα πάρα πολύ να καταλάβω πόσο πολύ μπορεί να με βοηθήσει ο αθλητισμός και τι σχέση μπορεί να έχει ο αθλητισμός με τη θεραπεία. Αλλά πραγματικά είναι ένα πράγμα ελέγχεται. Δεν μπορείς να κάνεις θεραπεία χωρίς τον αθλητισμό. Ο αθλητισμός σε μαθαίνει να βάζεις στόχους, σε βοηθάει να αρχίσεις να έχεις μια ομαδικότητα, να βάζεις όρια και στο παιχνίδι. Πολύ σημαντικό, κατακτάς έναν στόχο και προχωράς στον επόμενο. Για μένα ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι αλληλένδετο, όπως είπα ξανά, με τη θεραπεία μου. Δεν θα μπορούσα και χωρίς τον αθλητισμό. Και στην επανένταξη που είναι σε λίγο καιρό να προχωρήσουμε, θα κρατήσω την επαφή με τον αθλητισμό, σίγουρα αυτό, και με τις δραστηριότητες της κοινότητας.
Μάνο, εσένα η δική σου η αίσθηση
για
είναι?
Μένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει να συνειδητοποιούμε για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Και εγώ είχα σχέση με τον αθλητισμό αρκετά νεότερος βέβαια, με πολεμικές τέχνες, αλλά είχα τελείως στρεβλή άποψη για ποιο λόγο αθλούμε. Το σημαντικότερο που με βοήθησε σε αυτό το κομμάτι το πρόγραμμα είναι να καταλάβω και να οριοθετήσω σαν στόχο τους λόγους που αθλούμε. Βγήκε η ανταγωνιστικότητα από το μυαλό μου, βγήκε η νίκη από το μυαλό μου και αυτό που έμεινε είναι η δυνατότητα να μπορώ να φεύγω από την καθημερινότητά μου, να αποφορτίζομαι από τα προβλήματα της μέρας και να αισθάνομαι ευεξία χωρίς να βάζω στον οργανισμό μου ουσίες. Όλο αυτό ήταν κάτι που όταν το συνειδητοποίησα εντατικοποίησα σταδιακά και την ενασχόλησή μου και πέραν από το κομμάτι του προγράμματος που δίνει τη δυνατότητα να αθλούμαστε ασχολούμαι πλέον και μόνος μου.
Ειρήνη Φαντή, πώς επηρεάζει αλήθεια ο αθλητισμός στους ανθρώπους αυτούς που ακολουθούν το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης αλλά και επανένταξης?
Ο αθλητισμός επηρεάζει θετικά πολλές και διαφορετικές διαστάσεις, θα έλεγα, και στη σωματική και στην ψυχική υγεία του ατόμου που έρχεται για απεξάρτηση. Το σώμα των ανθρώπων αυτών έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όπως και η ψυχή τους. Αλλά να πάρουμε το κομμάτι της σωματικής τους υγείας. Με τον αθλητισμό, αυτό που βλέπω είναι ότι καταφέρνουν να κτίσουν ξανά τη χαμένη εικόνα του εαυτού τους. Έτσι, να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, να ενισχύσουν την ψυχολογική τους κατάσταση, παραδείγματος χάρη με τη ρύθμιση διαταραχών άγχους, κατάθλιψης, μείωση της υποτροπής, αύξηση της αυτοπεποίθησης μέσα από τον αθλητισμό, να ρυθμίζουν τυχόν θέματα υγείας, αύξηση της δοπαμίνης, μεγαλύτερη ευχαρίστηση που γίνονται διάφορες αλλαγές στους νευροδιαβιβαστές, μείωση του σωματικού βάρους, μείωση της χοληστερίνης. Όλα αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται κινητοποίηση, χρειάζεται να πιστέψει ο κάθε θεραπευόμενος ότι πρέπει να ασχοληθεί και με το σώμα του, να δει αυτό το κομμάτι και σιγά σιγά να προσπαθήσει να το κάνει κτήμα του δηλαδή.
Με τον Γιάννη είχαμε γνωριστεί βεβαίως πολύ πρόσφατα σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Μετήχατε εσείς, η ομάδα του ΚΕΘΕΑ δηλαδή, και δημοσιογράφοι. Το είχε οργανώσει ο Γιάννης Οντάσκας και είδα πραγματικά τη χαρά που παίρνατε μέσα από, από τον αγώνα αυτό. Οπότε, τι ακριβώς κάνατε λοιπόν τώρα?
Είναι το δεύτερο τουρνουά που έχει διοργανωθεί και έχω την τιμή να πάρω μέρος, να λάβω μέρος με όλα τα παιδιά από την κοινότητα. Είναι μια πολύ ωραία δραστηριότητα, με ομαδικότητα. Μας προσφέρει σίγουρα ότι βάζουμε ένα στόχο να καταφέρουμε να μπούμε στο γήπεδο χωρίς να είμαστε επαγγελματίες. Να μπορέσει ο ένας με τον άλλο να συνεργαστεί, να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα, χωρίς να μας ενδιαφέρει όμως η νίκη. Η συνεργασία, η ομαδικότητα είναι πολύ βασικό και η αθλητική μας δραστηριότητα. Το ποδόσφαιρο μπορεί να μην είναι από τα αγαπημένα μου σπορ, αλλά με την ομάδα έτσι όπως κατεβαίνουμε και παίζουμε και βάζουμε τους στόχους μας, έχει γίνει το αγαπημένο μου σπορ.
Μάνο, πόσες φορές την εβδομάδα είσαι στο πρόγραμμα και πόσες ώρες?
Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι τελείως, έκλεισα το 12ο μήνα στην επανένταξη. Αυτό σημαίνει ότι είμαι μία φορά τη βδομάδα στο θεραπευτικό κομμάτι της επανένταξης και από εκεί και πέρα συμμετέχω σε δράσεις του προγράμματος. Πριν από αυτό το 12μηνο ήμουν 17 μήνες στην κοινότητα σε καθημερινή βάση για 4 ώρες τη μέρα. Δηλαδή το πρωί δούλευα, δουλειά οικογένεια και το απόγευμα μετά τις 5.30 ήταν το θεραπευτικό κομμάτι του προγράμματος.
Γιάννη, και εσύ το ίδιο πρόγραμμα και ακολουθείς?
Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι ακόμα στην κοινότητα, δεν έχω περάσει στην επανένταξη όπως έχει περάσει ο Μάνος. Είμαι κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 5.30 μέχρι τις 9. Το Σάββατο 2 ώρες από τις 6 ως τις 8. Το Σάββατο φυσικά έχουμε τις αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι από τις 3 μέχρι τις 5.30 και μετά πάμε στην κοινότητα.
Ειρήνη Φαντή, εξήγησε μας λίγο τις διαφορές, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς ποια είναι η διαφορά του να είμαι στην κοινότητα και το να είμαι στην επανένταξη.
Στην επανένταξη.
Ναι.
Το θεραπευτικό πρόγραμμα έχει φάσεις που λέμε. Για να γίνει κατανοητό έτσι και στον κόσμο, είναι ότι όταν έρχεται ο χρήστης και χτυπάει την πόρτα, θα έρθει στο κέντρο ενημέρωσης. Εκεί θα είναι η περίοδος που ο χρήστης του δίνεται ο χώρος και ο χρόνος να κόψει τις ουσίες. Αυτό που λέμε να κόψει. Τώρα ανάλογα, ένας χρήστης εκεί μπορεί να καθίσει μια εβδομάδα, μπορεί να καθίσει και 2 μήνες. Ωραία. Μόλις δούμε ότι αποκτά κίνητρο να μείνει καθαρός, τον προχωράμε στην επόμενη φάση. Εδώ τι γίνεται? Θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι έχουμε 2 ειδών προγράμματα που λέμε θεραπευτικά. Ανάλογα με τη χρήση που κάνει το κάθε άτομο, θα πάει ή στο εντατικό πρόγραμμα ή στην ήπια παρέμβαση. Αν ένας χρήστης είναι με πολλά χρόνια χρήση ή βαριές ουσίες που λέμε, εντάξει, θα πάει στο εντατικό πρόγραμμα, αυτό το καθημερινό που είναι πρόγραμμα εργαζομένων και το απόγευμα θα έρχεται για θεραπεία και όλες τις άλλες δράσεις. Αν είναι χρήστης περιστασιακός, θα πάει στην ήπια παρέμβαση που είναι μία φορά τη βδομάδα. Οπότε προχωράει στην επόμενη φάση που λέμε από το κέντρο ενημέρωσης που είναι η κοινότητα, περίπου 10 με 12 μήνες, και όταν ολοκληρώσει και αυτή τη φάση θεραπείας θα πάει στην επανένταξη όπως είναι και ο Μάνος. Εκεί περίπου θα καθίσει ένα χρόνο ακόμα, θα βγει στο follow-up μετά και θα αποφυτίσει και από το ΚΕΘΕΑ. Αυτό Να είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι στεγνό το πρόγραμμα, στεγνά τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ.
Δεν έχουν υποκατάστατα.
Είναι γι' αυτό και είναι, δεν ξέρω, φαντάζομαι, το καταλαβαίνετε, είναι χρονοβόρο. Θέλει χρόνο. Όπως θέλει χρόνο κάποιος όταν γεννιέται να φτιάξει τη ζωή του, να τη δομήσει, να καταρτιστεί, να εκπαιδευτεί, να κάνει και ξαφνικά όλα αυτά τα χάνει, πάλι θέλει χρόνο. Έτσι, ο πρώην χρήστης να τα ξανααποκτήσει όλα αυτά. Γι' αυτό παίρνει και τόσο καιρό η απεξάρτηση. Γι' αυτό λέω ότι η απεξάρτηση είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να ξαναχτίσει πάλι από την αρχή όλα τα καθαρά κομμάτια της ζωής του.
Λοιπόν, για τους ανθρώπους που μπήκαν τώρα στην παρέα της Ερασπορ, να πούμε ότι σήμερα εδώ κοντά μας έχουμε τον Μάνο και τον Γιάννη. Δύο ανθρώπους που πέρασαν έτσι μέσα από τον κόσμο των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων, αλλά που ευτυχώς κατάφεραν να βγουν στο φως. Είναι εδώ λοιπόν και αρκετούς μήνες καθαροί. Με τη βοήθεια των ανθρώπων του ΚΕΘΕΑ Διάβαση, ένα μεγάλο επιτελείο επιστημόνων που βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς στην απεξάρτηση. Και βεβαίως ένα από τα μεγάλα όπλα είναι και ο αθλητισμός. Και εδώ λοιπόν η υπεύθυνη εκπαίδευση στον τομέα του αθλητισμού, Ειρήνη Ιφαντή, που είναι κοντά μας σήμερα, μας μεταφέρει λοιπόν το πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει και λειτουργεί εν τέλει.
Ως μέσο.
Ως μέσο και ευεργετικά και θεραπευτικά σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν χρήστες των εξαρτησιογόνων ουσιών. Που καταφεύγουν στην κοινότητα του ΚΕΘΕΑ.
Να συμπληρώσω κάτι ότι έχουν γίνει πολλές έρευνες τον τελευταίο καιρό που μας δείχνουν ότι πολλά παιδιά έχουν μείνει στα θεραπευτικά προγράμματα και να μιλήσω συγκεκριμένα για τη διάβαση λόγω της ομάδας ποδοσφαίρου ή λόγω της ομάδας μουσικής. Μπορεί να δυσκολευτήκαν τόσο πολύ στη θεραπεία, αλλά πήραν δύναμη μέσα από αυτές τις ομάδες και μείναν τελικά στο πρόγραμμα και ολοκληρώσανε και αποφοιτήσανε.
Και μου λέγατε λοιπόν ότι έχετε και πάρα πολύ καλή και δυνατή θεατρική ομάδα.
Έχουμε πάρα πολύ καλές και δυνατές ομάδες κατάρτισης. Έχουμε γραφιστική, κεραμική, φωτογραφία.
Μπράβο.
Και έχουμε μουσική, χορό και θέατρο. Και επαγγελματική και εκπαιδευτική συμβουλευτική.
Τα παιδιά εδώ, εκτός από τον αθλητισμό,
όλα
τι άλλα ταλέντα
έχουν? Όλα τα κάνουν.
Τα πάντα.
Εγώ συμμετείχα στην ομάδα χορού και ελπίζοντας τώρα με το follow-up ότι θα αλλάξει και λίγο η μέρα που θα πηγαίνω στο θεραπευτικό μου, θα επανέλθω στην ομάδα χορού.
Τι χορεύεις λοιπόν?
Χορεύουμε όλους τους παραδοσιακούς χορούς, εντάξει, στο βαθμό που τα καταφέρνει ο καθένας.
Εσύ, Γιάννη?
Κάπου εδώ θα πω ότι ο Μάνος, όταν ήταν στην κοινότητα, ήταν ο δάσκαλος που ακολουθούσα στο χορό, γιατί και εγώ είμαι στην ομάδα χορού. Οπότε όταν έφυγε, όταν ολοκλήρωσε βασικά την κοινότητα και πέρασε στην επανένταξη, εγώ έχω μείνει ακόμα στον χορό με άλλα μέλη μαζί, παραδοσιακούς χορούς.
Μάνο και Γιάννη, θέλω λίγο να μου χαρακτηρίσετε τα χρόνια που κάνατε χρήση. Αν θα σας ζητούσε να βάλετε ένα τίτλο, ποιος θα ήταν αυτός?
Άγχος και αγωνία.
Άγχος και αγωνία. Γιάννη?
Για μένα ένα θολό τοπίο, θολά χρόνια, τα οποία η πόρτα έχει κλείσει.
Και σήμερα, το σήμερα πώς είναι?
Το σήμερα είναι καθαρό, με ειλικρίνεια. Και πραγματικά χαίρομαι τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα τον ίδιο μου τον εαυτό. Και κυκλοφορώ στον δρόμο άνετα. Είναι πολύ βασικό αυτό.
Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αν κάποιος άνθρωπος ξεκινήσει να κάνει χρήση, είτε κοκαίνης, είτε αυτό που κάνατε εσείς στην αρχή, ινδική κάναβη, είναι σίγουρο ότι θα εξαρτηθεί?
Εγώ δεν το πίστευα για τον εαυτό μου. Ήμουν απόλυτα σίγουρος ότι το ελέγχω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παγίδα. 16 χρόνια, 20 χρόνια σχεδόν μέσα στη χρήση, πίστευα ότι πάντα το ελέγχω. Ήρθε η στιγμή που δεν μπόρεσα να το ελέγξω, οπότε. Μακριά από τα ναρκωτικά, καθαρή ζωή. Και το πιο δύσκολο πράγμα δεν είναι μόνο να σταματήσεις τα ναρκωτικά. Είναι οι συνήθειες. Να αλλάξεις τις συνήθειες ζωής.
Οι πάλι με τους δαίμονες του μυαλού, Μάνου, συνεχίζονται?
Δεν σταματάει πάλι. Δεν σταματάει. Η απεξάρτηση είναι κάτι, το είπε και η Ειρήνη νωρίτερα, που διαρκεί, είναι δύσκολη και διαρκεί κατά την άποψή μου για μια ζωή. Το να προσπαθούμε να είμαστε καθαροί είναι στόχος ζωής πια για μας. Το πισωγύρισμα είναι εύκολο.
Η σταθερή πορεία είναι δύσκολη.
Η σταθερή πορεία είναι δύσκολη.
Πώς τους παλεύετε λοιπόν τους δαίμονες?
Δύσκολη ερώτηση. Κάποιος πρέπει να το έχει ζήσει για να καταλάβει. Όταν θα έρθει η επιθυμία, γιατί σε όλους κάποια στιγμή έρχεται η επιθυμία να ξανακάνει χρήση, το μυαλό λειτουργεί έτσι λίγο σαν τηλεόραση, γυρίζει πίσω. Το δικό μου το μυαλό τουλάχιστον θυμάται την πορεία, θυμάται τις αγωνίες, θυμάται όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που έζησα, συλλήψεις και πλέον μπαίνει σε μια ζυγαριά αυτό που έχεις με αυτό που είχες και τότε καταφέρνεις να το έχεις ξεκάθαρο. Αυτό που δεν χρειάζεται όμως είναι εφησυχασμός και να ξεχνάμε τι έχουμε περάσει. Γιατί το να θυμάσαι τι έχεις περάσει σε βοηθάει να μην ξαναμπείς αυτό.
Έτσι. Λοιπόν, χαρακτήρισα στον πρόλογο μου μαραθώνιο την πορεία του Γιάννη και του Μάνου από την εξάρτηση ως την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, γιατί όντως είναι ένας μαραθώνιος έτσι, και συνεχίζει να είναι μαραθώνιος. Θέλω να βάλουμε στην παρέα μας έναν άνθρωπο που ξέρει από μαραθωνίους. Ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας το τι σημαίνει μαραθώνιος. Είναι ο Βασίλης Ζαμπέλης, ένας εκ των κορυφαίων μας μαραθωνοδρόμων. Βασίλη μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνεις?
Μια χαρά, εσείς?
Εκτός ότι γνωρίζεις πάρα πολύ καλά το τι είναι μαραθώνιος, μπορείς να κατανοήσεις, Βασίλη, και το πώς είναι να παλεύεις με το μυαλό σου. Έτσι. Γιατί τα παιδιά μιλήσανε για τους.
Ακριβώς. Είναι μια συνεχή πάλι με το μυαλό, αλλά ακριβώς. Πιο εύκολη από την πάλι που κάνουν τα παιδιά.
Χρειάζεται σίγουρα υπομονή, γιατί για να μπορέσεις να τερματίσεις ένα μαραθώνιο, τουλάχιστον έτσι μου έχεις πει πολλές φορές και έτσι έχω ακούσει να το λένε και πάρα πολλοί μαραθωνοδρόμοι, χρειάζεται υπομονή για να φτάσεις να τερματίσεις το Καλή Μάρμαρο.
Ναι, θέλει υπομονή, επιμονή, να ξεπερνάς τις δυσκολίες, το μυαλό σου λέει σταμάτα, εσύ πρέπει να τρέχεις, αλλά στο τέλος υπάρχει ευχαρίστηση και δικαίωση.
Κάπως έτσι νομίζω τερμάτισαν και ο Γιάννης και ο Μάνος και κατάφεραν να φτάσουν λοιπόν στο δικό τους Καλή Μάρμαρο.
Ναι, αλλά πιο δύσκολος αγώνας αυτός.
Είναι δύσκολος αγώνας, αλλά...
Πολύ, πολύ πιο δύσκολος.
Αλλά δεν τα παρατάνε πραγματικά, δεν τα παρατάνε. Λοιπόν, Βασίλη.
Αυτό δείχνει ότι και οι δυνατοί άνθρωποι καμιά φορά μπορούν να παρασυρθούν εύκολα. Οπότε θέλουμε μεγάλη προσοχή όλοι, ειδικά τα παιδιά, γιατί είναι πολύ, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να ξεφύγεις από αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, 12ος αγώνας Ιωάννης Καποδίστριας. Την άλλη Κυριακή, 29 Ιανουαρίου.
Έφτασε, ναι, έφτασε και ο 12ος αγώνας. Και πιστεύουμε να έχουμε καλό καιρό και να πάνε όλα καλά.
Θα υπάρχει κάποια έτσι καινοτομία στο φετινό?
Έχει καινοτομία. Θα υπάρξει, έχουμε αλλάξει τα δωράκια πλέον, έχουμε βάλει σακίδιο για δωράκι, έχουμε κάποιες άλλες καινοτομίες, θα τις δουν οι αθλητές εκεί πέρα όσον αφορά τις εκκινήσεις, τερματισμούς. Αλλά το καλό είναι ότι η Αίγινα είναι όμορφα αυτή την περίοδο, ο κόσμος αγαπάει τον αγώνα αυτό και έρχεται και έχουμε φτάσει πάλι κοντά στο όριο των συμμετοχών, τα 1000 άτομα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν αγώνα μετά από 12η χρονιά.
Και οι διαδρομές είναι κλασικές, Βασίλη?
Είναι η κλασική διαδρομή των τελευταίων 2 χρόνων. Είναι ευθεία, γρήγορη διαδρομή, εύκολη και προσιτή για όλο τον κόσμο. Και φέτος έχουμε και 5 χιλιόμετρα περπάτημα για όσους θέλουν να περπατήσουν, γιατί πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο και σε αυτόν που τρέχει και σε αυτόν που θέλει να περπατήσει, να διασκεδάσει, να μπει μέσα σε αυτή τη γιορτή.
Νομίζω ότι έχεις ήδη 2 δρομές, οι οποίοι ψήνονται πάρα πολύ να έρθουν στην Αίγινα. Είναι ο Μάνος και ο Γιάννης βεβαίως, εδώ που είναι σήμερα κοντά μας. Και η Ειρήνη βεβαίως, έτσι.
Τους καλούμε και θα τους φιλοξενήσουμε στον αγώνα μας, να τον δούνε και να μας πούνε για τη γνώμη του μετά, αν θα τους αρέσει ή όχι.
Και νομίζω ότι είμαι σίγουρη ότι θα είναι από τους πρώτους που θα δηλώνουν συμμετοχή.
Με μεγάλη χαρά ο μαραθώνιος συνεχίζεται στη ζωή μας. Ότι με μεγάλη χαρά να κάνουμε και ένα μαραθώνιο στην Αίγινα.
Γιατί όχι, γιατί όχι.
Μακάρι, μακάρι. Εμείς σας περιμένουμε.
Λοιπόν, είναι ένας αγώνας, Βασίλη, που ξέρω ότι κάθε χρόνο τον περιμένει το νησί με ανυπομονησία. Και μετέχει βεβαίως, έτσι. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συνεισφέρουν.
Ναι, ναι, ένας αγώνας, να το πούμε αυτό, δεν είναι αγώνας εταιρείας, είναι ένας αγώνας του σωματείου του Στίβου της Αίγινας, του ΟΑΚ Αίγινας, και γίνεται με τους χορηγούς και με τα έσοδα που είναι από τους αθλητές.
Τι ώρα είναι η εκκίνηση λοιπόν την Κυριακή?
12.30 το πεντάρι και τα 5 χιλιόμετρα περπάτημα, 12.40 το δεκάρι και 10.30 είναι οι παιδικοί αγώνες.
Που σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος μπορεί να έρθει με το καράβι ευθυμερών, έτσι?
Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι έρχονται από την προηγούμενη μέρα. Πάρα πολλοί αθλητές έχονται την ίδια μέρα του αγώνα.
8 η ώρα δηλαδή, αν πάρει κάποιος το καράβι 8 η ώρα είναι σούπερ. Δηλαδή φτάνει γύρω στις 9
και... 9 η ώρα έχει καράβι, μπορεί να πάρει και τον 9 που είναι ακόμα πιο πάλι προλαβαίνει άνετα τον αγώνα. Να πούμε ότι όποιος έρθει από Σάββατο βράδυ θα έχουμε το Pasta Party στην παραλία της Αίγινας και θα μπορεί να πάρει τους αριθμούς και να φάει και την μακαρονάδα του. Οι υπόλοιποι τους αριθμούς θα τους πάρουν από το στάδιο της Αίγινας την Κυριακή το πρωί.
Ωραίο και το Pasta Party, παιδιά, πώς τα ακούτε?
Πολύ ωραίο και μετά από 22 χρόνια στην Ιταλία, το Pasta Party ήδη είναι στο μυαλό μου.
Δελεαστικότατο.
Και το κάνουν οι φίλοι Φιστίκη Fest, το Pasta Party, στο εστιατόριο Πετρά. Και είναι πραγματικά σε όλους τα τελευταία χρόνια που το κάνουμε, τους αρέσει πολύ.
Λοιπόν, εγώ επειδή τιμώ την εκδήλωση και τον αγώνα του Βασίλη πάρα πολλά χρόνια τώρα και πηγαίνω, νιώθω ότι είμαστε σε μία, τι να πω τώρα, σαν εκδρομή.
Σαν ομάδα.
Είμαστε μία ομάδα, όλοι μαζί. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δρομής βέβαια, αλλά νιώθω ότι είμαστε μία ομάδα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Ο Βασίλης βεβαίως είναι expert στους αγώνες, λόγω της εμπειρίας του όλα αυτά τα χρόνια. Και καταφέρνει και το κλίμα είναι εκπληκτικό πραγματικά.
Νομίζω ότι δεν αισθάνεται ο αθλητής ότι πάει σε έναν αγώνα έτσι στημένο. Νομίζω ότι πάει, καταλαβαίνω ότι πάει μία βόρτα και περνάνε όλοι καλά. Δεν είναι κάτι έτσι όπως οι μεγάλοι αγώνες που βλέπεις κάτι συγκεκριμένο. Η παρέα εκεί πέρα είναι όλοι, έχουν μια διάθεση πολύ φιλική.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα είμαστε σίγουρα στην Αίγινα.
Ναι, ναι. Και τα παιδιά περιμένω.
Και τα παιδιά βεβαίως.
Με μεγάλη μας χαρά.
Και εμείς να τον καλέσουμε όποτε έρθει στην Αθήνα και να έρθει στο πρόγραμμα να μας γνωρίσει και από κοντά μας.
Ναι, θα έρθω σίγουρα.
Βασίλη, σε υπερευχαριστούμε.
Ναι, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία στον αγώνα.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Παιδιά, θέλω να στείλουμε μηνύματα. Ένας φίλος της εκπομπής είπε ότι κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς εδώ να είναι μάθημα στα σχολεία, Ειρήνη.
Ναι, ναι. Το είδα και εγώ. Το είχες αναρτήσει και γράψα αυτό το σχόλιο και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι της πρόληψης που αυτή τη στιγμή υπάρχει, αλλά προσπαθεί, δηλαδή το ΚΕΘΕΑ έχει τον τομέα πρόληψης που έχει προγράμματα σε πάρα πολλά σχολεία κτλ. Δεν προλαβαίνει πάντα να καλύψει όλες τις ανάγκες και τα προγράμματα γενικότερα, τα θεραπευτικά του ΚΕΘΕΑ έχουν αναλάβει ένα τέτοιο κομμάτι. Έχει τύχει και εγώ να πάω πάρα πολλές φορές με θεραπευτικό προσωπικό στα σχολεία και στα γυμνάσια και στα λύκεια να κάνουμε ενημερώσεις. Υπάρχει τεράστια άγνοια. Και στα παιδιά, αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Mm-hmm. Τεράστια. Υπάρχει φόβος, υπάρχει. Δεν ξέρω, είναι φυσικασμένος ο κόσμος, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν κινητοποιείται το εκπαιδευτικό προσωπικό εύκολα. Εγώ όλα τα χρόνια που είμαι εκπαιδευτικός, μόνο σε ένα λύκειο έχω δει μία λυκειάρχης να κινητοποιείται και να με παίρνει τηλέφωνο να ζητάει βοήθεια.
Τα είπες όλα, νομίζω, μέσα σε μια κουβέντα. Ναι, υπάρχει άγνοια.
Άγνοια.
Υπάρχει μεγάλη άγνοια κινδύνου.
Και φόβος. Δεν θέλει να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Νομίζω υπάρχει ένας εφησυχασμός. Να σας πάω και λίγο πίσω με αυτό που είπε ο Γιάννης, ότι ένας γονιός πρέπει να περάσουν 5 χρόνια για να καταλάβει περίπου, από έρευνες, αυτό δεν το λέω εγώ, για να καταλάβει ότι το παιδί του κάνει χρήση. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσα χρόνια, σε αυτό που είπε και ο Μανώς, πόσα χρόνια περνάνε για να συνειδητοποιήσει η οικογένεια ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα. Έτσι. Υπάρχει ένας εφησυχασμός γενικότερα, υπάρχει άγνοια και υπάρχει ένα «δεν θέλω να το αγγίξω».
Τι είναι αυτό το οποίο, παιδιά, θέλετε να... Αν έχατε ένα παιδί που σας θυμίζει τις δικές σας στιγμές τότε, τι είναι αυτό το οποίο θα τους λέγατε?
Εγώ θα του έλεγα να μην χάνει χρόνο, να ζητήσει βοήθεια. Ο μαραθώνιος αυτός πραγματικά μόνος σου δεν μπορείς να τον ολοκληρώσεις. Χρειάζεσαι βοήθεια. Στο ΚΕΘΕΑ υπάρχουν πολλές αγκαλιές. Υπάρχει ομάδα, ειλικρίνεια. Πραγματικά να ζητήσουν βοήθεια. Μπορούν να καταφέρουν. Να κόψεις ναρκωτικά δεν είναι τόσο δύσκολο. Να αλλάξεις τη συνήθεια ζωή σου είναι πολύ δύσκολο και να αντιμετωπίσεις τον ίδιο στον εαυτό.
Μάνο.
Εγώ θα πω κάτι πολύ δικό μου. Αυτό που θα έλεγα σε ένα παιδί που είναι μπροστά στα ναρκωτικά είναι ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή για να τη ζούμε χωρίς συναισθήματα, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Και είναι πολύ άδικο για όλους μας να τα παγώνουμε μέχρι να τα εξαφανίσουμε.
Το έχεις βιώσει αυτό?
Ναι, είναι πολύ δικό μου κομμάτι. Ευχαρίστησα πάρα πολλές φορές τους θεραπευτές μου γιατί κατάφεραν να με μετακινήσουν σε κάποιο βαθμό σε αυτό το τομέα. Τα ναρκωτικά σε παγώνουν κυριολεκτικά. Δεν έχεις τη δυνατότητα μετά να απολαύσεις τα μικρά της ζωής.
Δυνατά μηνύματα, πραγματικά. Από δύο ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν στα ναρκωτικά, ξεκίνησαν από πολύ μικρή ηλικία, το έζησαν, όπως μας είπαν και μας περιέγραψαν, εντελώς χωρίς να έχουν επίγνωση του τι τους συμβαίνει. Και τώρα λοιπόν, μέσα από έναν μαραθώνιο κυριολεκτικά, κατάφεραν να βγουν στο φως, αλλά το ζητούμενο είναι να μην μπουν, Ειρήνη Ιφαντή, οι άνθρωποι στα ναρκωτικά και στις ουσίες γενικότερα.
Ναι. Γι' αυτό είναι και ένας αγώνας συνεχόμενος. Και το ζητούμενο αυτό που λες είναι να μην ξαναμπούν. Και μέσα από το... γι' αυτό λέμε ότι το σημαντικό είναι τι θα κρατήσουν από όλα αυτά που έχουν πάρει στο πρόγραμμα, τι θα τα κάνουν και μετά. Θα κάνουν τον αθλητισμό συμπεριφορά υγείας, θα το συνεχίσουν, θα έχουν μετά τη ζωή τους εμπλουτισμένη με όλες αυτές τις δράσεις που πήρανε όντας παρακολουθώντας το πρόγραμμα. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Και οι τελευταίες έρευνες, μέσα από τα προγράμματα μάλλον, τα καινοτόμα που κάνει τα τελευταία χρόνια το ΚΕΘΕΑ, τα τελευταία τρία χρόνια, ο αθλητισμός και μέσα από τον αθλητισμό η έρευνα που έχει γίνει είναι αυτή. Βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό το κρατάει και το εντάσσει, κάνει τον αθλητισμό ως συμπεριφορά υγείας. Τον εντάσσει δηλαδή και στη ζωή του γενικότερα. Αυτό θέλουμε, αυτή είναι η επιτυχία μας μετά.
Και να χτυπήσουμε λίγο και καμπανάκια, γιατί ξέρω ότι στο ΚΕΘΕΑ δεν ασχολείστε μόνο με ουσίες. Υπάρχουν και άλλοι εθισμοί.
Ναι, υπάρχουν.
Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερα παιδιά να είναι εθισμένα, δυστυχώς λέω, στο διαδίκτυο.
Και στα
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Έτσι.
Διαδίκτυο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλκοόλ, τζόγος, αλλά κυρίως το διαδίκτυο είναι κάτι σήμερα που δυστυχώς από το, δεν ξέρω, από όταν γεννιέται το παιδί με έναν υπολογιστή στο χέρι, με ένα παιχνίδι ηλεκτρονικό.
Και δεν είναι μόνο και τα παιδιά, δηλαδή νιώθω και εγώ πολλές φορές αθισμένη.
Ναι.
Με το κινητό, ναι. με τα social, δηλαδή κάποια στιγμή είναι αυτό που λες ότι νιώθω ότι το ελέγχω, αλλά τελικά το ελέγχω.
Όχι, δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται. Όχι. Εγώ βλέπω και από τα παιδιά μου, βλέπω και αυτό, να καθίσεις να φας, ας πούμε, κάτι πιο απλό. Άσε λίγο το κινητό να φάμε.
Ναι.
Κάτι πολύ απλό που συμβαίνει σε μια οικογένεια, έτσι. Που μπορεί να είναι οκ, όλα καλά και είσαι καλά. Άσε λίγο το κινητό να φάμε.
Το μήνυμα λοιπόν ποιο είναι σήμερα. Να μπορέσουμε να ζήσουμε, έτσι.
Ζωή, συναισθήματα, ειλικρίνεια.
Όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά καλύπτονται μέσα από τους εθισμούς. Λοιπόν, Μάνο και Γιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και καταθέσατε έτσι τη δική σας μαρτυρία, τις δικές σας ιστορίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι υπάρχει δρόμος ακόμα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση έτσι αυτό το πρωινό Σαββάτο.
Ειρήνη Φαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας και μας είπες για τη δράση του ΚΕΘΕΑ.
Και εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ από τον τρόπο που έκανες την εκπομπή, να σου πω την αλήθεια. Σε εμπιστευτήκαν τα παιδιά.
Σε ευχαριστώ.
Ο τρόπος αυτό έδωσε στα παιδιά εμπιστοσύνη για να μιλήσουν.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ
και
πάρα
εμείς ευχαριστούμε.
Πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, με δυνατά έτσι, μηνύματα ζωής. Το μήνυμα βεβαίως είναι ναι στον αθλητισμό, όχι στα ναρκωτικά, όχι στις εξαρτήσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό, γιατί ο δρόμος αυτός μας οδηγεί στο φως. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Σοφία Μαντέ ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Ο Λουκάς ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.